сез ассаламу алейкум хөрмәтле тыңлаучылар Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне уландырышлары сәламли бүген безнең тапшыруда. Русияның дөнья рейтингларындагы күрсәткечләре белән таныштырабыз. Ижау мәчетен Рамазан аена илгертергә исәп тоталар. Татар язучылары интернетта үз сәхифәсен ача, пәрәвез тапшыруында Галимҗан Гыйльманов сәхифәсе. Кызган таба кунагы җырчы Чәчкә булачак, әмма башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Русия президенты Дмитрий Медведев Беларуска электр энергиясе җибәрүне яңартырга кушты. Сурия президенты Башар Әл-Асад чуалышлар булган Хама шәһәре башлыгын вазифасыннан алды. АКШ һәм Испания Либия җитәкчесе Мәммәр Каддафиның Европада һөҗүмнәр башлау янавын кире кага. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия президенты Дмитрий Медведев Беларуска электр энергиясе җибәрүне яңартырга кушты. Президентның матбугат вәкиле Наталья Тимакова әйтүенчә, Медведев вице-премьер Игорь Сечин белән телефон аша сөйләшкәннән соң шулай карар иткән. Сечин Медведевка Беларусның электр энергиясе өчен барлык бурычларында түләгәнлеген белдергән. 29 июньдә Русия бурычларын түләмәүче Беларуска электр энергиясе җибәрүне тулысынча туктаткан иде. Июнь ае башына бу бурыч 1,5 млрд сумга җиткән булган. Кичә Минский бурычның соңгы өлешен түләгән. Сурия президенты Башар Әл-Асад хакимияткә каршы күтәрелүчеләрне тынычландырырга теләп, илнең уртасындагы Хама шәһәре башлыгын вазифасыннан алды. Бу турыда Сана дәүләт хәбәр агентлыгы белдерде. Бу турыда тәфсилләрәк мәгълүмат бирелми, вазифадан алу сәбәпләре дә әйтелми. Җомга көнне Сурияда иң зур протест чараларының берсе Хама шәһәрендә булды. Анда урамнарга 200 меңләп кеше чыкты. Активистлар әйтүенчә, ил күләм протест чараларында кимендә 11 кеше һәлак булган. АКШ һәм Испания Либия җитәкчесе Мәммәр Каддафиның Европада һөҗүмнәр башлау белән янавы тормышка ашмаячак дип белдерде. Бүген Мадридта АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Каддафи янау урынына үз халкын кайгыртырга тиеш диде. Instead of issuing threats, Gaddafi should put the well-being. Янаулар урынына Каддафи башта үз халкының хәлен һәм мәнфәгатьләрен кайгыртырга тиеш, хакимияттән китәргә тиеш һәм Либия халкы теләкләренә туры килүче демократик күчешкә ярдәм итәргә тиеш, диде Клинтон. Испания тышкы эшләр министры Тринидад Хименес Каддафи кешеләренең Либиядәге тыныч халыкка куркынычын бетерү өчен халыкара басым дәвам итәчәк диде. Җомга көнне Каддафи, әгәр дә НАТО Либиядәге хәрби чараларын туктатмаса, Европада һөҗүмнәр булу мөмкинлеге турында кисәткән иде. НАТО очкычлары бүген Либия башкаласы Триполины тагын утка тотты. Либия хәрбиләре әйтүенчә, ракеталар бер техник училище бинасына тигән. Корбаннар яки яраланучылар турында әйтелми.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа берлеге Марокконың патша вәкаләтләрен кимитүче конституциясының раслануына хуплау белдерде һәм хөкүмәтне тиз арада реформалар башларга чакырды. Европа берлегенең тышкы сәясәт башлыгы Кэтрин Эштон һәм берлекнең күрше илләр сәясәте комиссионеры Штефен Фюленең уртак белдерүендә без Марокконың яңа конституциясе турында референдум нәтиҗәләрен хуплыйбыз, шулай ук тавыш бирүнең тыныч һәм демократик төстә үтүен хуплыйбыз, диелә. Референдумның беренче нәтиҗәләренә караганда, Марокко сайлаучылары демократия таләп итүче халык күтәрелешенә җавап буларак Мөхәммәд Паша тәкъдим иткән конституция үзгәрешен хуплап тавыш биргән. Бүген Афганстанның көньягында микроавтобус юлга куелган бомбага эләгеп, 13 кеше һәлак булды. Забул вилаяты башлыгы урынбасары әйтүенчә, Гозни вилаятына баручы бу машинада һәлак булганнарның 11-е бер үк гаилә әгъзалары булган. Алар Пакистаннан кайтучы афган качаклары булган дип фаразлана. Шешненнең Ведена районында сугышчылар белән берлештә бер полиция хезмәткәре һәлак булды, икәү яраланды. Бүген иртән тәртип саклау хезмәткәрләре Хатуни авылы янында кораллы төркем тапкан. Төркемдә 12 ләп кеше дип исәпләнә. Сугышчылар каршы ут ачып, Шали районы янында урманлы тауларга качарга маташа. Махсус хәрби чара барган район чолгап алынган. Иран Кушма штатларының Ғирак белән Афганстанга яшерен рәвештә корал кертү турындагы гаепләүләрен кире кага. Ярым рәсми Фарс хәбәр агентлыгы Иран саклану министры Әхмәт Вахидинең американнарның ахмак һәм кабатланучы ялганнарының максаты үз хаталарын аклау дигән сүзләрен китерә. Wall Street Journal басмасы җомга көнне исеме аталмаган АКШ рәсмиләренең Иран инкыйлаб кешеләренең Ғирак һәм Афганстандагы беректәшләренә тапшырган ракеталы кораллары АКШ хәрбиләрен үтерә дигән сүзләрен җиткергән иде. Газета шул ук рәсмиләрнең Иран Афганстандагы Талибанны Ирак кара ракеталар белән тәэмин итә, бу андагы гысянчыларның коалициягә иминрәк урыннардан һөҗүм итү мөмкинлеген арттыра дигән сүзләрен китерә. Франциядә Эколи бактериясенә бәйле ишәк авыруыннан беренче үлем очрагы теркәлде. Шимбә көнне Бордо шәһәре хастаханәсендә 78 яшьлек хатын вафат булды. Шул ук хастаханәдә әлеге бактерияне йоктырган тагын 6 кеше бар. Табиблар әйтүенчә, Франциядә табылган бактерия Германия, Швеция һәм АКШта 50 ләп кешене үтергән бактериядән бераз аерыла.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Атналык күзәтүне Наиф Акмал алып бара.
Июньдә Федерация Шурасы рәисе вазифаларын башкаручы Александр Торшин Думага Русияның кайбер канунларына үзгәрешләр кертү турында канун өлгесен тәкъдим итте. Әлеге канун белән Русия үзенең Конституцион мәхкәмәсенә Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсенең кайбер карарларын гамәлдән чыгару вәкаләте бирәчәк. Башкача әйтсәк, Русия Европа Европаның кеше хукуклары мәхкәмәсе карарларының кайсыларын үтәү, кайсыларын үтәмәү турында үзе карар итәчәк. Танылган хукук яклаучылар мондый канун кабул ителсә, Россия Европа шурасыннан чыгарылачак ди.
Это потенциальный очень большой скандал международного уровня.
Бу зур халыкара җанҗал булырга тора. Проект канун итеп кабул ителсә, Россия кеше хукуклары турындагы Европа конвенциясен имзалаганда биргән вәгъдәләреннән баш тарта дигән сүз ди Human Rights Watch оешмасының Мәскәү бүлеге башлыгы Анна Сивартян.
Пересмотр взятых на себя России обязательств по Европейской конвенции.
Бердәм Русия фиркасы депутаты Сергей Марков исә Европа мәхкәмәсенең соңгы арада Русиягә карата кабул ителгән сәяси карарлары артты дип саный.
Стало понятно, что Россия как-то должна защитить себя. Нет Европейского суда по правам человека.
Русия үзен Европа мәхкәмәсеннән түгел, ә мәхкәмәнең аңа каршы чыгарган сәяси карарларыннан сакларга тиеш ди Марков.
Узган атна ахырында Русия президенты Дмитрий Медведевның Куазан сәфәре вакытында пикет оештырырга җыенган татар милли хәрәкәте вәкилләре тоткарланды. Тоткарланганнарның берсе татар иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Фәрит Закиев.
Полиция хезмәткәрләренә каршылык күрсәткән сөйләп проектлар нашыл хәзер алсында булачак мәхкәмә.
Закиев белән булган татар иҗтимагый үзәге рәисе Галишан Нури Әхмәткә дә гаеп белдермәкче булалар. Әмма федераль дәрәҗәдәге хаким булганга, аңа административ эш ача алмыйлар.
Митинг үткәргәнсез дип безне протокол төзи башладылар. Бетән ничек инде митинг үткәрдек, без бит әле митинг үтәсе урынга барып җирләргә әле бик ярак дигәч. Шуннан соң инде башта шул митинг протоколы яза башлаганнар иде. Аннан соң инде сәгать шул сәгать 4-ләрдә уже 5-шәр тирәсендә инде килеп чыкты бер анда тикшерүче, то есть дознаватель инде. Вот ә менә сез милицияга башлык күрсәткәнсез икән. Милициянең протоколында язганнар без сәгать без 15-тә ни каршылык күрсәткәнбез икәнбез дип. Ә без уже сәгать нидә ул вакыт әллә кашан кулга алынган идек, милиция бинасында идек. Протоколларында да хәтта рапортларында хәтта нәрсә язганнарын да белмиләр.
Татар иҗтимагый үзәге вәкилләреннән тыш шул ук көнне Казанда Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наил Набиуллин дә тоткарланган. Бу хәл иртәнге 8-дә үк булган. Татарстанда мусульманнар диния нәзәрәте ике имам һәм мәдрәсә җитәкчесенә шелтә белдерде. Әлеге хәбәр җил тизлеге белән барлык мәгълүмат чараларына таралды. Хәтта имамнар үзләре дә бу хакта журналистлардан гына белгән булып чыкты. Әлеге имамнарга чыгарылган шелтәнең киң җәмәгатьчелеккә таралуы күп кенә мусульманнарда гаҗәпләнү уятты. Татарстан президентының дини берләшмәләр белән хезмәттәшлек итү идарәсе җитәкчесе Марат Гатин.
Әлбәттә, ул ике эшләре аны теге бөтен дөньяга таратырга кирәкмәс иде. Иште генә үзләре генә менә шулай итеп әйтик, тошта хәзрәтем бу юнәлештә бөек дөрес эшләмәдем, икенче ел менә булай гына эшләгәле дип, шулай эшләрим мин. Хәзрәтләрне кимсетмәсе өчен аны киң җәмәгатьчелеккә таратырга кирәк түгел идек.
Шелтә белдерелгән Түбән Кама имам мөхтәсибе Йосыф Дәүләтшин бу хәлләрне ничек бәяләргә дә белмәвен әйтте.
Без бит инде берләшеп эшлибез дигәч, хаталарыбызны да бергә төзәтәбез дидек. Ә монда шундый ни теге бөтен уже бөтен сайтларга, бөтен нәрсәләргә җибәрелгән, иң соңыннан без беләбез инде, буның белән килешеп булмый инде берничек тә. Бөтен дөнья белә, ә безгә журналистлар әйтә инде, миңа эфирдан чыккач, мин гаҗәпләнеп киттем үзем дә. Болай, ул инде Ибн Абил Гакыйда Тахауи, ул Абу Ханифа гакыйдасының асылы бит инде ул. Болай карасаң. Шуңа күрә монда бит инде гаепләү бара нәкъ шушы шарых ясаучыга, шарыхлаучыга шушы китапны. Ибн Абил Гыйс, ул инде бөтен җирдә Ибн Абил Гыйс әл-Ханафи дип килә, аны инде бөтен дөньяда Ханафи галиме дип таныйлар. Шуңа күрә аны инде кайбер безнең шулык мәрҗәниләребез дә, башка галимнәр дә аның сүзләрен китергәннәр. Монда инде сүз бара шул Ибн Таймияның карашларын алга күргән дип инде, ну, Ибн Таймияның хөрмәт иткән безнең татар галимнәрендә дә булган Шулук Риза Фахретдиннең Ибн Таймия сирасы дигән китабы бар. Шуңа күрә монда теге ул ниндидер халыкка каршы экстремистик идеялар бирә торган китап дип менә әйтеп булмый инде.
Атналык күзәтү белән Наиф Акмал булды. Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәргездә, район авылыгызда кызыклы чаралар булса, ул турдагы хәбәрне безгә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларында һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Наил, узган көздә үткән җан исәп Русиядә халык санының шактый зур тизлек белән кими баруын күрсәтте. Бүген Русия халык саны белән дөньяда дөнья илләр арасында ничәнче урында тора?
Менә монда кызык кына мәгълүматлар, Наиф, Русия халык саны белән түгел, ә Русия халыкның күпләп кимүе белән дөньяда беренче урында тора. Русиядә яшәүчеләрнең саны соңгы 8 ел ичендә 2.2 миллионга кимегән. Бүген илдә 142 миллион 905 мең 200 кеше яши дип әйтәләр. Русия үлүчеләр саны буенча да Украинадан кала икенче урында. Илдә елына 800 мең кеше үлә. Үз-үзләрен үтергән балалар һәм үсмерләр саны буенча Европа илләре арасында Россия шулай ук беренче урында тора. Үз-үзләренә кул салучылар буенча бу инде гомумән алганда Россия дөньяда Литва, Көньяк Корея, Казакстан, Беларус һәм Япониядән соң 6-нчы урынга чыккан. Ата-аналары баш тарткан балалар саны буенча да Россия дөнья беренчелектә.
Аурулар әлбәттә кеше саны кимүнең төп сәбәпләреннән берсе. Төрле ауруларга килгәндә Русиядә хәлләр ничегрәк тора?
Менә мисал өчен йөрәк һәм кан әйләнеше авыруларыннан үлүчеләр санына күрә Русия беренче урынга чыккан. Русиядә 2.5 миллион кешедә яман шиш авыруы бар. Бу күрсәткечтә халык санына уртача алган вакытта дөньяда Русиядә иң югары булып тора. Бала төшерүчеләр саны буенча да Русия беренче урында. Илдә һәр сәгать саен ана карынындагы 300 бала юк ителә. Кушма Штатлар белән чагыштырганда бу 8 тапкыр күбрәк дигән сүз. Тагын шунсында әйтеп китәсем килә, кеше белән сәүдә итүдә итү буенча да Россия беренчелеккә чыккан.
Наркотиклар куллануга килгәндә,
хероин куллану күләме белән дә Россия беренче урында. Дөньяда җитештерелгән барлык хероинның 21% Россиядә кулланыла. Эфюнлы матдә булган наркотикларның 5% Россиядә тарала. Инде шул исәптән тәмәке тартучы балалар саны белән дә Россия беренчелектә. Тәмәке тартуны гомумән алганда да Россия иң югары баскычта. Илдәге бар халыкның 39.1% тәмәке тарта. Икенче урында килгән Кытайда бу күрсәткеч исә 26%, 3-нче урында килгән Кушма Штатларда бар халыкның 16% гына тәмәке тарта.
iqtisad ülkesine qorağan sonlar bar mı Nail?
Bunda da qızıqqına neticelerge yoluqırga toru keldi uzinde maşinalar jitiştirilse de şitillerden en kub maşinalar kırtuşa il bolıp duravul. Şulay kullanu vaqtı şıkkan şitil maşinaları en kub yürgen il bolıp dura Rusiya. Şulay oq tabiqi gaz tabu hemen şitke satu boyunca Rusiya birinci orunda. Dünyada tabılgan bütün gazının 35% Rusiya'da şığa. Naif minami minda balalarga qoğılgan titrendirgis sonlarga da yuluqtimeli. Rusiya pedofillar sonu bilende birinci orunda. Resmi məqlumatlarga kure, ilde 2009 yılda pedofillar 124 min tapır balalarga hücum etken. Rusiya'da bir bar jinsi jinayatlarning yortisi bolalarga qorata qilina. Munda da il birinchi bo'lib tura. Isirtkich ichimliklar qo'llanishi o'smirlar soni bilan da Rossiya birinchilikda. 11 yoshdan 18 yoshga qadar bo'lgan Rossiyalar isirtkich ichimliklarni doimiy qo'llana. Eng ko'p yetimlarda Rossiyada ilda 760 ming yetim bola ham millionga yaqin suq boy bola bor. Yevropa mahkamasiga murojaat etuvchilar soni bilan da Rossiya birinchi şorunga çıkkan. Uzgan yıl Avrupa'da kişi hukukları mahkemesine 40.295 şikayet jiberilgen. İkinci orunda Türkiye, üçüncü orunda Rumıniya tura.
Yara birinci orunla köp söyledik, ikinci orunla alğan birer kürsetkiş var mısın?
Bar elbette, bürokratiya boyunca Rusiya ikinci orunda. Dünyada bürokratiya en nıq üsken il bulup Brazilya tıra. Rusiyadan son üçüncü orunda Polşa kile. Şmekarlar fikirine kure, İspanya, Singapur hem Şvetsiya biznes üsüşü için en kolay iller bulup tıra. Dollarlı milyardırlar sonu bilen Rusiya ikinci orunga çıkkan. Birincilik Amerikanlar da, Almanlar ikinci orunda. İkinci orunda internetka toralgan bolalar pornografiyasi bilan da Rossiya ikkinchilikni olgan. Shulay yo'q, turmalarda o'tiruvchilar soni bilan da Rossiya ikkinchi o'rinda. Rossiyada 100 ming kishidan 584 kishi yobiluvda. Bu ko'rsatkich bo'yicha Amerika Qo'shma Shtatlari birinchi o'rinda. Qitoy 3-chi o'rinni olib tura. Yolg'on dori sotuv bilan da Rossiya ikkinchi o'ringa chiqqan. Qitoy birinchi o'rinda tura. Rossiyadan so'ng Turkiya, Braziliya ham Chili kela. Endi Rossiya 3-chi o'ringa chiqqan ko'rsatkichlarga kelsak, qurol sotuv bo'yicha ul 3-chi o'rinda. Ko'p yillar endi bu ülkada belgili bo'lgancha Qo'shma Shtatlar birinchilikni bir kimga da bermay. Britaniya 2-chi, Fransiya 4-chi o'rinda. Mashinalar urlov bilan Rossiya 3-chi o'ringa chiqqan. Rossiyada yilini 119 ming mashina urlana. Şitillerde sıyını sırau kürsetkişi bilen Rusiya dünyada 4-ci orunda. Qıraq, Afganistan, Somalidan son kile ol. Bu ülkede Rusiyadan son Qıtay kile. Yılına 20 minlap Rusiyalı şitillerde sıyını sıray. Rusiya vatandaşları küpşilik şıraqta Polşa ilşiligine mürajagat ite. Sıyını sırauşlar orasında Avstriya ham Fransiyada popüler bulup tıra. 5-ci orunda Kşutru. Rusiyada yılına 100 ming kishiga 13 shiroq tirkala. Dunyoda Kolumbiyada eng ko'p kishi o'tirila. Onda 100 ming kishiga 63 shiroq turi kela. Shulayoq 5-chi o'rinda o'tirilgan jurnalistlar soni Rossiyaga qadar Iroq, Filippin, Kolumbiya ham Meksika kela. Bilim biru sifatida Rossiyada tushib bora ekan. 38-chi o'rinda travel ali 3 yil ilgari bu ko'rsatkich Rossiyada 27-chi o'rinda edi. Turmush darajasi bilan Rossiya 57-chi o'ringa qolgan. Hukumatning yaxshi effektiv ishlovi bilan Rossiya dunyoda 101-chi o'rinda. Rossiyadan so'ng Pokiston, Yaman, Belarus ham Iran kela.
Endi g'umr uzunligiga kelganda, Rossiya nechanchi bosqichda?
Rossiya 134-chi o'rinda. Rossiyada o'rta shaharlarning g'umr uzunligi 59 yildan ozgina ortiqroq. Xotin-qizlarning g'umr uzunligi bo'yicha Rossiya 100-chi o'rinda tura. Xotin-qizlar o'rta shaharda 72 yil yarim yashay. Shulay yo'q 22-chi o'rinda o'lim darajasi. Rossiya bu ko'rsatkichda Ruanda ham Kamerun bilan yanasha tura. Ali 2005-chi yildagina Rossiya o'lim darajasi bilan 16-chi o'rinda traydi. Hazır Somali bilan Ruandanında uzib ketgan.
Nail, dünyanın qaysı ilində ən uzun ömürlü kişilər yaşayır?
Ən uzun ömürlü kişilər Xan Xonutda yaşayışlar naif. Həm min tağın bir nərsəgə ixtibar etəsim ki, ləminəmində kişi hüquqlarını. Siyasi hüquqlar həm irək boyunca da Rusiya dünyanın ən ortağı illərinin birisi. Ol 159-cı basqıştadır. Mətbuğat irəgi boyunca 173-ci urınını alğan. Konga, Gambiya həm Zimbabwe bilən bir dərəcədə.
Azadlıq Radiosu Üfe.
Amırdağı Komsomolski.
Azadlıq Radiosu Peterburg.
Qırım.
İjal.
Azadlıq Radiosu Moskva.
İstanbul.
Samara.
Azadlıq Radiosu Omsk.
Azadlıq Radiosu Yekaterinburg.
Тапшыруыбызны татар башкорт дөньясы яңалыклары белән дәвам итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Удмуртия баш каласы Ижауда мәчет төзелеше ахырына якынлашып килә. Хәзер анда 2 манара эшлисе һәм су кертәсе калган. Рамазан аена аны элгертү планлаштырыла. Тулырак итеп Ижауда хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллин Асили.
Мәчет бинасын ярым майлы бер олы һәм 2 кеше гөмбәз манара бизәп тора. Алар кешеләр игътибарын ерактан тарта. Иң мөһиме гөмбәзнең ишендә моторлау эшләре башкарылган. Дөрес, әлегә бу моторлык белән санаулы кешеләр шул исәптән Безгә дә соклану мөмкинлеге булды. Гөмбәзнең түбәсе ислам диненә хас булган матур итеп рәсемнәр төшерелеп бизәлгән. Стеналарга Аллаһ сүзләре алтын хәрефләр белән язылган. Биредәге аклык, бизәкләр күңелдә шатлык хисләре уята. Сүз мәчет төзелешен әйдәп баручы Удмуртия татар иҗтимагы үзәге җитәкчесе Фәнан Мирзаяновка.
Атлар үйгә кайткан вакытта тизрәк чаба дигән мәкал бар. Шуның кебек безнең инде эшләребез дә тәмамлана башлагач, алар чынлап та тизе барган кебек тоела. Без үз-үзебезгә бик сөенәбез. Халкыбыз бик каты ярдәм итә һәм сөенечле. Бүгенге көндә Bizim işlerimiz çılapta her etajda jılı idenler işlengen. Hem bütün işki adil kışlarımız işe bitirip gidiyemiz. Dışkı arkitekturun formular bugün de şolayak hazırlılar. Bizim kaldı iki manaralı üzücübüz. Bu iki manara işi bu işe bugün de dokumentasiya işleri işlengen. Hem de USP-8 iş masal arkalı biz bu ayrım elementlerden turgan jimalı manara işlemekçi karar kabul etken idik. Şu işlerini hazır zakaz revuşunda alıp barabız. Hem de bizim kola su utkarıge. Su utkarı için 300 mm turbanı tartu kirek idi. Hazır bizge jimilerek bizim için mahsus turbanı utkarıge. Teknik kartlar bugünkü de hazır buldu. Hem yıl başlarında biz taharatxanaga suyunu kirtiribiz deyip şanabız. Kanalizasiya hazır. Taharatxanaga funksiyonerliği de başlagaç. Bizim namazlar okuga şartlar aşın.
Binanın kışkı işleri tügelenip gile. Biri de hazır iki kişi manara kudarası gine kola. Dibur tartlaştı Fünun Mirzayanov. Бүгенге көнгә бинаның һәр катында идәннәр җылытылган. Икенче катта инде идән матур итеп плиткалар белән дә төшәлгән. Иратлар ягында тәхәрәт бүлмәсендә эшләр кызу бара. Юну өчен урын әзер. Эшчеләр идәннәргә тигезләп бетон кыя. Иман йортының ике ягында да этажларга менү өчен баскычлары әзер. Алар мәрмәр һәм гранит ташлардан матур итеп эшләнелгән. Шушы көннәрдә баскыч корыен тоту күздә тотыла. Ә мәчетнең ишке стеналарын матурлау дәвам ителә. Стеналар тигезләп эшләнгән. Һөнәрчеләр таштан кисеп стеналарны бизәү белән мәшгул.
Шушы эшләрне апару ике төрле юл белән бара. Беренчесе, шушы эшләрне апару өчен без махсус бригада җыйган идек. Бу бригаданың программы булып, безнең ике кешебез эшли. Ул Владимир Анатольевич Йомшанов дигән төзүче тәҗрибәсе күп булган һәм шул ук вакытта матди эшләрне аларны тәэмин итү системасын алып бара Илсур Закиров хәзрәт. Һәм инде безнең әйтергә кирәк, бик күп яңачыларыбыз, Рисептән Нәфис Фәнде Иксанов һәм Рафис Валтипов кебек иптәшләребез, Тохир Шакиров кебек яңачыларыбыз, алар күп эшләрне үзләренең өстенә алдылар. Кайбер очракта без материалларны сатып алып, аларга үзләре алып баралар һәм түлиләр. Һәм инде Сәкәнчеләрне сифат буенча махсус комиссия кабул итә. Бүгенге көндә бик рәхмәтлебез Удмуртия президентына, Александр Александрович Волковка, безгә һәр даим ярдәм итеп килә. Шәһәр башлыкларына, шулай ук инде безнең иганачыларыбызгә. Иганачыларыбызның ярдәме, гади безнең шунда йөргән һәрбер иптәшләребезнең, мөселман кардәшләребезнең ярдәме белән шу мәчет төзелеп бетеп килә. Инде күп калмады. Балаларыбызга, киләчәккә, аларга бу татар мохитен саклай торган, ислам динен алга апара торган, чисталыкны, гүзәллекне саклай торган бина булырга насыйп булсын.
Төзелештә башкарылган һәр эшнең өлеше иман йортын салу әйдәп баручылар һәм төзелеш фирма җитәкчеләре тарафыннан тикшерелеп тора, дип басым ясады Фәнун Мирзаянов.
Һәм бүгенге көндә бу эшләребездә без договорлар нигезендә, шул договорлар нигезендә акыплар белән эшләрне һәрбезне тапшырып, һәм күрми торган эшләрнең акыпларын шул гостранзорга тапшырып, бинаны гамәлгә тапшырган вакытта бу бөтен документаль яктан ул яхшы утыра тиеш. Чөнки бу бина гасырларга исәпләнгән, һәм инде ул шәһәрнең уртасында гүзәл булып һәм тотрыклы булып торырга тиеш.
Бүген төзелешне дәвам итү өчен финанс яктан ничек тәэмин ителгән?
Финанс яктан безнең менә таяныш, кыйын жүрөкөгөн махсус шура бар. Шул шура негизинде ар бир договорно жетектеп текшерилүү бара. Шул шурада таминде бары тек барса да тендер кызматы деп эсептесек жакшы болот. Шуну текшерген соң гана кабыл этиле карар аларга договор түзүү турунда һәм ушу келишүү негизинде биздин иштерибиз барат. Иштерди бүтүрүү үчүн биздин мына кара эсеп менен эсептесек, 1 миллион 20 миллионга катлы акча керек болор иде. Инде Алла Таала ничек мына бүгүнкү күндө бизге мүмкүнчүлүк берер, шул мүмкүнчүлүккө карап иштейбиз. Ул акча болмаса биз ишенебиз деген сөз жок. Мына күрө бүгүнкү күндө милеттештерибиз келе тура, кой бир жерден материал келе, кой бир жерден эш менен жардам этелер, кой бирден кеңеш менен, жакшы кеңеш ул акчадан кыйматтырак болгон убакыттар да бар. Шуңа күрө инде бүгүнкү күндө биздин ишибиз бир убакытта токтоп турмады. Кыш күнүндө, жей күнүндө, жаз күнүндө ул иштер давам этет. Һәм инде бүтүн милеттештерибизге зур рахмат айтасы келе. Узакламай мына Рамазан айы келип жете. Биринчи августта шул Рамазан айына мечтебизге тарауху кылып кирген насип болсун деп ашанабыз.
Әлбәттә, төзелешне матди яктан финанслауны татар эшкуарлары үз җилкәсенә алды. Шулай ук республика хакимияте дә бераз өлеш чыгара.
Хамида Гайфуллина иҗадагы мәчет төзелеше турында сөйләде. Омский шәһәрендә мусульманнарның хәләл ит белән тәэмин итү киңәя бара. 2 ел элек анда хәләл тавык ите җитештерелә башлаган иде. Хәзер исә шәһәрнең тиз туңдырылган ризыклар әзерләү ширкәтендә хәләл пилмән, манты кебек ризыклар җитештерелә башлый. Тулырак мәгълүмат белән Омскидан Рузалия Сайганова.
Сәрсәнбе көнне хәләл ризык җитештерүчеләрнең предприятиесе, танылган ризыклар ширкәте һәм Россиянең Азия өлеше мусульманнары диния идарәсе арасында халал ризык җитештерү буенча килешүгә кул куелды.
Сегодня мы присутствуем при открытии первой линии по выпуску халяльной продукции, мясных, мясосодержащих продуктов. Сейчас будет подписано соглашение между духовным управлением мусульман азиатской части России в лице муфтия Анарбе Хаджи и генерального директора ООО «Знатные продукты» Карпова Сергея Михайловича. Пожалуйста.
Келешүне ширкат җитәкчесе Сергей Карпов һәм Азия өлеше мөселманнары баш мөфтие урынбасары Анарбек Хаҗи Юнысов имзалады. Ширкат җитәкчесе Сергей Карпов сүзләренә караганда, 12 елдан артык эшләп килүче предприятие 1 ел элек кенә яңа бинага күчкән. Яңа җиһазлар, яңа технологиялар куллану халал ризык җитештерүгә мөмкинлек тудырган.
Вся линейка халяльной продукции у нас отработана, все рецептуры уже отработаны. Поэтому будем радовать жителей Омска, Омской области вот, действительно полезной, чистой, духовной продукцией.
У нас отдел маркетинга очень хорошо работает, контактирует с общественными организациями города. Значит, мы нашли, будем так говорить, у нас есть потребность продавать.
Бездә маркетинг бүлеге яхшы эшли. Иҗтимагый оешмалар белән элемтәдә тора. Әйтик, безнең ихтыяҗ сатуда, ә моңа кадәр дин канунлары буенча безнең ризыкны куллана алмаган мөселманнар бар иде. Хәзер без аларның ихтыяҗын канәгатьләндерә алабыз, ди Сергей Карпов. Халал ит ризыклары җитештерү өчен бар мөмкинлекләре булган бу ширкәтне табу, сөйләшүләр алып бару Омскиның Хәйр Ихсан мәчете имамы Закир хәзрәт Шарипов һәм шул ук мәчетнең юнәлешләр бүлеге җитәкчесе Мәгҗән Җафаров өстендә булган. Ризыкны җитештерү барышын шәригать канунларының төгәл үтәлүен дә алар күзәтеп барачаклар. Халал ризык бары тик беренче сменада гына җитештереләчәк. Ит эшкәртелә торган өстәлләр чистартыла, зарарсызландырыла, ә ит тарттыргыч тәмләткечләр куша торган җайланма бары тик халал ит өчен генә кулланыла, диде хәбәрчеләр һәм шәһәр өлкә хакимиятләре вәкилләре кайбер мөселманнар күз алдында эшләнгән беренче төргәкне кулына алгач Анарбек Хаҗи Юнысов. Халал пилмән, мантылар да халал тавык кебек Сибир федераль округы мөфтияте сертификаты белән эшләнә. Сату асылда эре кибетләрдә, супермаркетларда булачак. Җитештерү күләме сатылудан тора. Әлегә без бер атнага бер генә тапкыр бик зур булмаган күләмдә чыгара башлыйбыз, ди ширкәт җитәкчесе Сергей Карпов. Ихтияҗ бар. Әмма шулай да халык өйрәнергә тиеш. Хәбәрдар булу да бик мөһим. Омскида җитештерелүче бу халал ризык төньякка Төмән өлкәсенә дә җибәреләчәк, ди Закир хәзрәт Шарипов.
Омскида мусульманлар күп. Әлбәттә без мохтаҗ халал продукцияга. Андагы шундый бу продукция северга китә, Тюменский областька китә, Антамансийский областька китә. Анда да мусульманлар, татарлар, казаклар һәм дә Сәнгәдән килгән мусульманнар күп.
Халык инде моңа өйрәнеп китергә тиеш.
Тавыкка уже өйрәнгәннәр. Чимнем каршында бүген бер кибет бар. Анда сатучы продавец миңа әйтә, менә безгә халал тавык килгән. Ә мин сорайм ни өчен? Ә менә килгән урыс христианлар, мандай яшәгән урыслар һәм дәвар телиләр. Ни өчен сездә халал тоук юк? Без синең өчен алып килдек. Сез тагыгыз. То мин бик гаҗәпләндем. Со мусульмандар сорамаганнар, а урыслар сораганнар.
Димәк, халал ризыкның файдалырак та, тәмлерәк тә икән. Хәтта мусульман булмаганнар да аңлаган.
Әйе, шиксез. Иншалла бу якты елда Омски өлкәсендә йөрәнәтлек бу халал гаупцы, халал котлет, халал бәлмәнгәх.
Бу Закир хәзрәт Шарипов булды. Халал пилмән, манты, кәтлетләр җитештерү өчен ит өлкәнең татар һәм казак авылларындагы мөселман хуҗалыкларыннан китереләчәк. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер перәүз тапшыруына чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Язучы Галимҗан Гыйльманов интернетта үз сәхифәсен булдырды. Ул анда укучыларны үз иҗаты белән таныштырып барырга җыена. Сәхифәнең зыялы иҗат белән кызыксына торган татарларга нигезләнгәнен әйтә. Бу хакта Галимҗан Гыйльманов белән Раил Гатауллин сөйләште.
Бүгенге көндә татар интернетында яңа сәхифә ачылу ул үзенә күрә зур вакыйга. Сайтына ачып җибәрү өчен күп кешеләр вакыт тапмый дип әйтәләр. Сайтына ясап кына калу түгел, алып бару өчен дә киләчәктә вакыт кирәк була. Менә безнең бүгенге кунагыбыз Галимҗан әфәнде Гыйльманов. Без инде аны язучы, прозаик дип тә беләбез, шулай дәүләт эшчесе, җәмәгать эшчесе дип беләбез, шагыйрь дип беләбез, галим дип беләбез. Без бүгенге көннән инде аны үзенең шәхси сайтының galimyangilmanov.ru сайтының авторы дип Tablets. Сез бүген көндә гаҗәеп зур эшләр башкарасыз. Без инде тәүлегендә 24 сәгать кенә җитмидерсез эш башкаруга. Ләкин моңа карамастан, сез зур эшкә алынгансыз. Иҗат хезмәтләрегезне халыкка җиткезү өчен интернет челтәрендә үзегезнең сәхифәне булдыргансыз. Сезнең шушы интернет челтәрендә сәхифәгезне тәкъдир итү кичәсе булды. Сайтның ясап җибәрү идеялары белән инде сезнең планнарыгызны бераз инде таныш, шуны халыкка да әйтсәгез иде.
Менә вакыт дигәннән вакытны бүлү, вакытны шушы тормыш рәвешенә, яшәү рәвешенә чамалап бүлү дигәннән иң элек язган иҗатың булсын дип уйлыйм мин. Иң элек язган кеше укырдай әсәрләрең булсын, һәм сорап укырдай әсәрләрең булсын. Ә сайт ул шуннан соң күңел сорауы булып, укучы сорауы булып, ул ихтияҗ булып туа. Минем сайт нигездә шулай туды да. Укучыларның мөрәҗәгате, укучыларына килгән хатлар, шылтыратулардан соң туды. Чөнки азмы күпме язылган, һәр жанрда эшләнгән эшләр бар. Аларның күбесе инде укыла, чынлап та, халык арасында матурын әйттереп яшәп китте. Менә шушы әсәрләрне гел генә табып булмаган чаклар бар. Яки алар инде басмада, бер басылалар да югалалар, яки китаплар бетә, сатылып бетә. Яисә инде алар ниндидер мин яңа язган әсәрен ишетеп, укучылары килеп йөри башлый. Һәм менә шул вакытта миңа калса менә шушы электрон ресурслар, сайтлар, бирәктә язучының шәхси сайты ярдәмгә килә дип уйлыйм укучыга. Бирәктә менә яшерәк буын шушы юлда бит инде укучының ихтиҗына җавап рәвешендә туды. Ә иҗат ул бар, иҗат ул миңа калса бүген халыкка кирәк, һәм мин аны тоям, чөнки мин үземнең әсәрләргә реакцияны тоям, җавапны тоям, һәм шуңа күрә мин сайтны булдыру ягында булдым, һәм бигрәк тә менә минем дусларым миңа киңәш бирделәр. Менә шушы мәдәният һәм сәнгатьне үстерү клубы Алсу Шамсутова җитәкләгән шушы клуб иҗтимагый оешмасы ярдәмендә аякка басты бу сайт. Әлбәттә инде монда шулай бер группа җигитләр минем белән актив эшләделәр. Ә мин инде үземнең иҗатын тәкъдим генә әйттем. Ә инде анда сөйләп-сөйләп куюлар шулай ук бер экспертлар группасы тарафыннан эшләнде. Мия калса һәр язучының сайты булырга тиеш. Чөнки бүген заман үзгәрә.
Сезнең иҗатыгыз бик күп төрле, сезнең прозаикта, шагыйрьлектә, шулай ук күпмедер тәнкыйт белән, шундый пародия белән шигырьләрдә, балалар өчен дә, өлкәннәр өчен дә, фәлсәфә өчен дә шигырьләр бар. Менә сайтта сезнең нинди укучылар килер дип күз алдыйсыз. Менә сайт буенча хәрәкәтләнү өчен кыскача гына экскурсия ясап алыгыз әле.
Менә бу сайтны төзегәндә иң элек күз алдына килгән кеше ул зыялы татар кешесе. Теге шаракта рәвештә сайтка кергән кеше түгел, ә зыялы инде китапның кадерен белә торган әдәбиятның иҗатының кадерен белә билетерган, шигырны аңлый билетерган, һәм шулай ук тәнкыйтьне, фәнне, шулай мифологияны, фәлсәфәне, динне аңлый билетерган кеше дип саныйм. Ул әлбәттә безнең укымышлы татар зыялысы, яки укытучымы ул, яки ул укучымы, студентмы ул, галимме, ул журналистмы. Мин беләм шундый кешеләрне гомер буе руль артында йөреп тә, һәр вакыт бардачогында яки менә шушы утыргычында китап тоткан абзыйларны беләм. Алар өчен дә ул шулай ук сыер сагынырда китап актарып утырып, җылы-җылы китап укып утырган диярларны беләм мин. Алар өчен дә ул, ягъни бу сайт демократик сайт, онда минем турында белеп була. Шәхсем турында, иҗатым турында, һәм якыннарым турында, дусларым турында. Онда белеп була минем жанрларны, бигрәк тә менә соңгы вакытта прозада эшлим. Албастылар буенча аерым сәхифә бар. Шулай ук повестьләр аерым сәхифә, шулай ук бәяннар, хикәяләр, парчалар, алар барысы да аерым сәхифә булып баралар. Шигырь, балалар шигыре, пародик шигырь, эпиграмма. Аларны шулай ук бик тиз табып була, алар һәрбесенең сәхифәләре бар. Шулай ук һәрбер язган мәкаләне библиографик шибрәмлекне бик тиз табып була. Мәсәлән, минем кайдан инде шигырь басылган, кайдан инде проза әсәре басылган, кайдан инде пьеса басылган, һәм кайдан инде китап басылган, аларның барысында бер кнопкага басу белән табып була. Ягъни бик демократик, бик гади, катылландырмыш, ягъни бер-ике генә бармак хәрәкәте белән табып була торган әйберләр алар. Һәм иң кызыгы, минем сайттагы әсәрләрне аларны күчереп тә алып була. Укытучыга кирәк икән бер-ике генә текст, уларны күчереп ала. Драма әсәрләрен сорыйлар. Сәхнә, мәктәп сәхнәләрендә, авыл сәхнәләрендә мин анда 20-ләп драма әсәре урнаштырам. Әлегә ул азрак җырлар сорыйлар. Мин анда җырлар сәхифәсен куйдым. Әйтик, анда сорыйлар мифологик хезмәтләр. Минем татар мифлары бар икәнен беләсең. Шушы томнардан шулай ук мин анда үземнең ярны куячакмын. Әлегә алар эшләнү рәвешендә. Шул ук бабич мәсьәләсе, шул ук баллада, минем фәнни хезмәтләрем алар. Аларның барысы да үзенең урынын табачак әлбәттә.
Сезнең менә анда шигырьләргә күп җырлар язылган, инде күп җырчылар да үсеп чыккан бит сезнең шигырьләсенә җырлар белән.
Мин күбрәк яшьләр белән эшлим. Яшьләр киләләр һәр вакыт Галим җанабый. Менә мин яңа гына сәхнәгә чыгып киләм. Матронда бер үзенчәлекле текстны кирәк иде. Яки мөрәҗәгать итәләр, олы-олы җырчылар да мөрәҗәгать итәләр. Исемнәрен әйтеп тормыйм, иң алдынгы әттә баручы шундый татарның чын олы җырчылары. Мин аларга әйтәм. Егетләр, сезгә җырчылар язучы күп. Мин бер җырчы шагыйрь түгел. Мин яшьләр белән эшлим. Яшьләргә ярдәм итәм. Һәм алар минем шигырьләр язый. Мин аларның күңел ихтиҗын канәгатьләндерә алам. Ләкин минем дигәрдәге артык зур нидер бердәге җыр шагыйрь түгел. Шуңа күрә мин яшьләр белән эшлим. Аны саны ничек тә шулай туры килә, мин яшьләр мине ныграк аңлый, мин аларны ныграк аңлыйм. Белмим, минем шулай һәм анда күңелем яш булып каламы, әллә мин шулай яшәргә тырышаммы үзем, омтылышмы ул минем. Минем гөрәләрем дә яшьләр, минем омтылышларым да яшьләр. Хәтта менә шушы сайтны ачу да миңа кайбер кешеләр әйттеләр, син инде яшьләр кебек хыялланып йөрисең сайтлар ачып дип. Димәк, минем күңелем яш, ә язучы кешенең күңеле яш булырга тиеш. Чөнки иҗат ул бары тик яшьлектән генә туа.
Инде хыялланып йөрү дип әйтмәс идем, чөнки элегерәк теге танылу өчен нинди китап бастырып чыгу шундай бер үзенә күрә күрсәткеч иде. Хәзерге вакытта әгәр дә чынлап та инде шәхеснең сайты булса, ул үзенә күрә зур күрсәткеч. Сезнең бу инде бу хезмәтегез үзенә күрә зур күрсәткеч. Инде үзенә күрә танылган атаклы галимнәр, анда язучылардан нинди мәгълүмат изисең, ул мәгълүматы юк. Чөнки хәзерге вакытта әгәр дә ул мәгълүматны шулай тиз генә интернет челтәрендә яңа технологияләр белән таба алмыйсың икән, димәк ул юкка чыккан, үлгән дигән сүз. Аны ул каядыр, мәсәлән, безнең инде проблемалар дип әйтик, аны китапханәләрдә безнең укучылар әзерү, тагын нәрсә, шундый сораулар бар бит инде күп кешелек. Аны, мәсәлән, гомумән күп кенә китапларны мин интернет челтәрендә үзем дә укып утырам. Ә менә тагын киләчәккә шушы сайтта планнар, анда аудио китаплар мәсьәләсендә яисә яңа шундый үзенчәлекләре ниләр әле планлаштырылачак сайтта, әле нинди аның үсү юллары бар.
Соңгы вакытта менә халык арасында аудио китаплар бик популярлашып китте. Ул теге проза гына түгел, яки ниндидер теге кәмит кенә түгел, хикмәтле сүз генә түгел, ул чын әдәби әсәрләр, шигырьләр. Ул автор үзенең үз теле белән, үз аһанге белән, үз тыны белән шигырь укый. Авторның шигырь укуы бөтенләй башка ул. Һәм менә үзенең прозасын укый. Бу бит үзенчәлекле искизгечәе хәмәтле күренә, чөнки менә партер арасында утырган укучы авторның үзе белән аралаша булып чыга. Һәм авторның үз рухын, үз җанын туя, ә уланы тәрбияли, һәм уланы тохында рухландыра. Ә инде менә бу минем албастыларымны менә аудио вариант эшлиләр хәзерге вакытта. Оча торган кешеләр, ки башка кайбер повестьләрне эшләү планнары бар. Һәм менә шушы бөтен материал, бөтен булган шушы язмалар күрәсең киләчәктә аерым бер сәхифә булып, аерым бер шундый бер матур бер рубрика булып алар кереп китерде белем мин. Ә инде шулык мифологик, шулык йола, шулык мәсәлән нинди бер халык ырымы, халык имтомы, халык шанулары, халык мәкәлләре, әйтемнәре, җырлар, киләүләр, бишек җырлары һәм башка бик күп төрле менә шушы халык мирасындагы жанрларны шулай ук мин куймакчы булам. Чөнки безнең халкыбызның ихлас рухи мирасына кайтарырга кирәк. Мин инде бу юлда болай да күп эшләдем. Һәм монда ниятләрем күп. Татар мифлары буенча да әйтәм инде, башкалар әйтәм. Халык үзенең легендаларын белергә тиеш. Һәм үзенең борынгы рухиятын яңартырга тиеш. Һәм борынгы менә шу рухи кодларын яңартырга тиеш. Үзенең программасын төзәтә белергә тиеш. Безнең хәрендә ялгышкан программа буенча яшибез. Рухи программа буенча. Ә ул борынгылыкта менә шушы мирасыбызда бар. Аларны кайтарырга тиеш булабыз без. Аның образлары бар, аның символлары бар. Аның томғалары бар, һәм аның менә шушы излекле логикасы, мантығы бар. Шулар турында да уйланасың. Рухи фәлсәфә турында, яки фәлсәфә рухияты турында дип әйтергә дә була. Менә шушы турында уйланасың, чөнки милләт ахыр чиктә буларның барысы да бу сайтта, минем җатта, менә бу уйланулар, фикерләр дә, алар барысы да бер максатка эшләнде. Менә милләт максатына. Татарның менә шушы үзәнен, үз җанын һәм үз моңын яңартыу, ягъни аның күңелен сохландыру. Чөнки шактый гына кыен хәлләрдә калгалыйбыз безнең күңелебезнең тарлыгы аркасында. Менә шушы булай бик зурдан сөйләсәм дә, бар чынлыкта бу шулай. Матур сүз генә түгел бу, Раил, аңа. Чөнки бу очракта сайтның куелуы да шуңа киңрәк, милләтебезнең киңрәк даирәсенә ирешү. Ул Австрияда, Америкада, Германияда да укысын. Һәм өйрәнсен бу сайтларны, танышсын. Мин әйтмим теге минең иң акыллы дип. Ул төрле сайтлар белән торсын. Кемдер мине кабул итә, кемдер кабул итмей. Ләкин шуңа да карамастан, минем сайттан да нәрсәдер алырга тиеш ул. Һәм ала дип тә уйлыйм. Чөнки мин инде шундый яшьтә һәм шул халәттә, язучы иҗади халәттә, мин туям, мин нәрсәдер бирә алам халыкка. Менә шуңа күрә шушы ышаныч сайтка алып килгәндер дә беләм. Чөнки киңәсе килә бит. Китап белән генә дә куласы килми. Киңәсе килә, дөньяга чыгасы килә. Менә Германиядан сорыйлар китап чыгарырга. Немец теленә тәрҗемә ит, рәхәттәнеп чыгарабыз диләр. Австриядан яздылар. Димәк, ниндидер ихтияҗ да бар. Ихтияҗ, әле моны немецлар сорый. Димәк, алар татарлары белән кызыксыналар, татар әдәбияты белән кызыксыналар. Менә бу яклап караганда, бәлки ул ниндидер бер миссиядер, дөньяви миссиядер менә бу сайтлар. Һәм менә калса, сайтларның киләчәге зур, ләкин барыбер дә әлбәттә иҗатның ул иҗатның төп менә шушы канвасы дип әйтәгендә, иҗатның төп форматы ул әлбәттә ул безнең язма мирасыбыз, без язма мирасыбыздан барыбер дә баш тартырга тиеш түгелбез. Ә бу инде шушы язма әдәбиятыбызның халыкка киңрәк тарату чарасы гына булырга тиеш сайтларыбыз.
Гомумән, татар интернетында файдалы сайтлар, яхшы сайтлар алар. Мәсәлән, нинди дәресләрдә сезнең бу әсәрләрне аны бит инде интерактив сайтларга шулай тоташтырып, яисә компьютердан турыдан-туры дәрес вакытында ха интернетлар бар, ягъни әсәрләрне шулай итеп укырга була. Инде сезнең сайтына шулай укучылар сайтына барып кирип, нинди икән бу дип карап кына түгел, гомумән сезнең иҗатыгыз белән танышып, әсәрләрдән нидер үзләренә алып һәм шушы мәгълүматны үзләренең җаннары тәннәре белән аңлап, эшкәртеп, шулай итеп үзләренә күпмедер өлешен сез әйткәнчә алып, сездән мәгълүматны шулай итеп сезнең сайтыгыз киләчәк халкыбызга, яшьләребезгә, милләтебезгә файда китерсен, сезнең сайтыгызга зур уңышлар теләп калабыз.
Язучы Галимҗан Гыйльмановның интернетта яңа ачылган сәхифәсе белән Раил Гатауллин таныштырды. Хәзер сезгә кызган таба тапшыруын тәкъдим итәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Чәчкә тәхәллүсле автор башкаручы Лилияның җәен дә сәхнәдәге чыгышлары кимеми. Сабан туйлар, яшьләр көннәре, туйлар барсында да ул булырга тырыша. Җырлаудан тыш уен коралларында да уйнау тамашачыларда сыклану уята. Ир хатын кыз мөнәсәбәтләрен чагылдырган кабаха җыры белән популяр Чәчкә чиратта кызган таба кунагы. Аның белән Азатлык студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Таба! Кызган тоба!
Сәлем, сәлем, кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Шушындый кояшлы эссе җәйләрдә инде без чәчәк тәхәллүсе белән йөрүче җырчы белән танышырбыз. Чәчкә, шын исеме Лилия. Сәлем, Лилия.
Сәлем, Рөстәм. Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар.
Чәчкә, чәчәк, җәй студиягә дә шул чәчәк исләре кергән кебек булды, син килеп кергәч, куян килеп чыккан тәхәллүс ул менә.
Исемем Лилия, фамилием Габдулхакова бит инде. Гилеләр бик күп беренчедән сәхнәдә, аннары ничектер озын дип әйтимме соң фамилияны. Беренчедән инде әти баштан каршы килгән иде тәхәллүс булуга инде. Фамилия белән чык дип әйткәне бар иде, ләкин тора бара инде күнекте. Ничектер теге җайларак булсын өчен безнең сәхнәдә инде образ тудыру өчен уйлап чыгарылган әйбер.
Ничә ел инде син чәчкә булып йөрисең?
6 ел инде.
Ә башланган иде синең эстрадага килеп керү каян? Чәчкәнең гомман Лилияның җырлый башлавы.
Беренче зур сәхнәгә чыгу инде Казанга килү белән әлбәттә бәйле. Райондашым Рустам Сарваров белән танышып китү һәм инде иң беренче зур сәхнәгә алып чыгучы кеше Рустам Сарваров.
Хәзер инде белек кайсы район ул синең туган як?
Мин туган як Мөслим районы. Тумышым белән Чаллыдан мин, ләкин балачагым инде күбрәк менә Мөслим районында, Баланлы авылында үтте. Ул яклар миңа бик якын. Хәзерге балалар компьютер алдында булса, без инде урамнан да кайтып кермәйдек, урамнан сувыйларыннан дигәндәй.
Минем сагышлар. Азатлы сөюем, яшерен сөюем, жауапсыз сөюем. Син минем сагышлар, азатлы сөюем, яшерен сөюем, жауапсыз сөюем.
Мөслимнән чыгуың бәлки сиңа шундый автор башкаручы булырга этәргеч бергәндер, шулай бит син бит әле җырлар да язасың.
Композитор дип әйтәсе килми, ләкин менә иң беренче мин сүзләр язу белән мавыгып киттем, ничектер менә төрле уйлар килә дә башка инде. Кешегә җиткерәсе килә, аннары тора бара сүзләргә җырлар иҗат итә башладылар. Ә көй инде ул минем уйламаганда килеп туа, ниндидер бер вакыйга яки төн уртасында йоклый алмаганда диктофон яки гитара, баянмы алам да аны тизрәк яздырып куярга тырышам.
Баян белән гитарада уйный беләсең димәк?
Баянга мин укыдым Лениногорск шәһәренең музыка педагогия училищесында 4 ел укыдым баян курсында инде. Гитарада менә 3 ел инде үзлегемнән иренәм. Шулай ук ошый бу инструмент.
Син димәк бәйрәмнәрнең күрке инде?
Бәйрәмдә мине ял иткәнем юк Рустам. Кил эштә, кил эштә.
Җырларга, уйнарга әйтәләр.
Кеше күңелен күреп шулай тырып үтә инде.
Үзеңнең күңелеңне күрергә вакыт каламысың?
Үземнекен үзем күрәм, менә кеше дә күрсен ие минек. Әз генә.
Әтияне кая яшисең хәзер син? Гаилә?
Без менә авылда яшәдек инде. Чаллы шәһәреннән күчтек Мөслим районына, анда яшәдек. Хәзер Түбән Камыш шәһәрендә яшиләр әти белән әни.
Ялышмаса менә Сабан туйларда әле хәзер дә яшьләр көнендә айрым бәйрәмнәрдә еш чыгыш ясыйсың, юк кайтып кергәнең юк.
1-2 көн өйдә әле моңынчы менә бу Сабан туйлардан соң гел кайтып кергән булмады. Инде ул арыта, ну арытса да, ничектер әгәр җырчыга тамашачы була икән, ул инде үзе бер күңелгә рәхәт, ул бит инде безнең профессия.
Син менә хөнәр итеп сайладың инде.
Сайладым, мин бүтән эшләрдә эшләп карадым, шушы сәхнә ул минеке инде. Кибеттә дә эшләп карадым.
Сатучы булып.
Сатучыда булып карадым. Управление культурада да эшләп карадым мин. Офиста утыру гомумән минем эш түгел икән ул. Казанга килгәч инде төрле җирдә, ресторан, кафе сыман җирдә дә эшләп карадым. Анда да җырлап инде, ләкин ул инде бүтән төрле әйбер. Ул банкет дигәндәй кеше ашаганда аларга җырлау икенче әйбер. Ә сәхнә ул бөтенләй бүтән әйбер. Анда инде сценарий төзисең, анда рәхәтләнеп җырларны сайлыйсың, төзисең барысында, аннары тамашачы белән аралашасың. Икенче әйбер ул.
Демәк, синдә йолдызлык шире юк инде. Күрешәсең, сөйләшәсең.
Шат йолдызлык шире булмаганыма. Әгәр дә мин Казанга килгәчтен дә бер ел эчендә күтәрелеп китсәм, кемдер аркасында, может быть, булган булыр иде ул. Төрле вакытлар булды инде. Тиз генә күтәрелмәү, нинди этаплар аша үтү, ул инде барыбер кешене сыный. Мин бүген көндә шат. Йолдызлык шире белән авырмаганыма.
Кызган тоба.
Иҗатына күз салсак, анда нинди җырлар? Темалары мәхәббәт бар инде.
Мәхәббәт була инде, ул мәхәббәтсез яшәп булмый.
Ир-атлар, хатын-кызлар турында җырлыйсың буга инде. Күптән түгел ишеткән идем. Батыр хатын-кыз булмышында хатын-кызга багышлап.
Карганмыйм язмышка дигән җыр музыкасы Наил Табановныкы, сүзләре Фирдус Кималтинов иҗат иткән иде. Ул инде кичле хатын-кызлар турында. Үзем иҗат иткәннәрдән минем инде иң беренче Аксу студиясында диск чыккач, анда бик популярлашып китте Кабахат дигән җыр. Мин инде аны дискка уйламыш, теге булай гына керткән идем, ярар дип кенә инде. Концертларда йөргәч күренә, кешеләр җырлап, кушылып утыралар. Инде мин нәрсәне аңладым, бу тема барыбер актуаль икән. Қабахат сөзінде ол бұлайты өзіміздің шығарып қын айтылған сөзінде әлбәтті. Дәкен бұл жерді ашын барлық бар, келіп те айтушылар бар, көп күші түрісі азған сүңі ақ менім үйрім тұрында деп.
Шоу деп айтушылар болды?
Айтушылар болды, қайран болды.
Кеткен шақта, қыш шақылат мен ұзаттан, есен сау ер сүйіклін деп қалам. Сені күттен бір өзім, тәрізден алмай көзім, сағатысың сен қайтмайсың қаман. Әз сен қайда, қыма тұрым, ұныттың мені барлығын, сағыным есің ақырысы сен мені. Әм мені қиселерге шумып, қиялы қызым қиятап тұңып, яраттам шулы дәліп мені сені. Сағына сағыма мені, сынасыңыма мені, бір хабарда бермейсің неге соң. Уақыт хаман ұза, жүрегім мәріне сыза, қиянаттың турында ойласам. Әз сен қайда, қабақат жүрейсің мәселе.
Камал театрында да концерттіңіз болдағысы?
Болған ел міне, біз бір үш елін айылден ішіледік табанақ бүлін. Камалда ұзған ел февральда ақырысы.
Неше көттісің?
Бег әйбәт өткен еді.
Халық болды?
Халық болды. Күнінде біз құрыққан ек башта, атмен әктесі болар деп енді. Әкен халық күнінде келді. Бұйынды бек сүйіндірі, шынке ауыр, көп кішілік зал. Рекламыға ешірін батырын түгін енді, көп ақша керек бет енді. Бек зор реклама ясасан енді, біз мүмкінлік болғанша реклама ясарға тырыштық. Бек яқшы қабыл еттілер, бек зор рахмат.
Сіз достар мен қайбір тамашашыларда сұрау туа, сіз ерблен қатын түгіл мұл деген. Апы шындай ауыр сұрау бергенім үшін, бұл әлбәтті қар кішінің шақсы еші.
Йоқ, анды сөзлер көп болды, ерблен қатын түгіл біз. Аның өзінің ғайласы бар, менің өзімнің тұрмышым дегенде. Ижат еттік, ләкен ол ижат таралды. Қар бір нәрсен өз вақытыдыр, енді вақыт келіп жеткендір, Рустам.
Егітлерді енді қазір тыңлаушылар бірге қызып кеткендердір. Шашканың егіті бар ма екен, ол күйеуде ма екен, төгіл ма екен деп.
Күйеуде төгіл, но егітлер көп енді олар, Рустам. Күйеуге шығып, міне, тұрмыш иттерге яратып, яратылып, яшыттырған әлі кіші шырамады. Болды енді ол ярату бір тапқыр, әлі қашан. Шынан соң әлі анды ярату болған
ең. Қызған тоба.
Мына хәзер битендә яшьләр күп, менә аерылып чыгу өчен, үзең менә шәхсән үзеңнең юзыны булдыру өчен, шәшкә образын тудыру өчен инде эшләргә тырышасың. Бәлки ул алай дип тә эшләнми торгандыр инде менә.
Юк, алай дип эшләнми.
Син шулай эшлисең, шулай иҗат итәсең инде.
Хәзер менә җырларны кеше бит инде тигеннән дала, моннан дала тиге нигә автор бирә җырларны җырлый инде. Мин үзем сойларга тырышам инде. Сүзләре тормышчан булсын, күңелгә керә торган булсын, көе шулай ук инде. Мәсәлән, җырны мәгълүм күнгә икшәр җыр иҗатларгә мөмкин, анда өчешәр, ләкин аның бит мәгънәсе булмый, аны бит кирәк кешегә җиткерергә, ул күңелдән чыгарга тиеш. Тиге инкубатор сыман хаман печатать итеп булмый бит инде.
Сен сан артыннан кумыйсың инде.
Кумыйм, юк, аның саннан тормый бит инде. Бүген көндә үземнең менә әле яздырылмаган тагын бер альбомга җырлар хәзер җыя башладым. Үземнең иҗат иткән, яздырылмаган бер 7-8 җырым бар. Идеяларны эшләп битерсәм, Алла буйырса, альбомга тырышып, яңа альбом чыгарырга, мин тамашачыны сөендергән ничектер алайса сорыйлар менә. Альбомым бармы, яңа альбомым бармы дип һаман башымны катыралар. Аның өчен дә вакыт кирәк, альбом яздырыр өчен дә. Аны кердең дә студияга яздырдың түгел. Аның өчен бик күп чабырга кирәк әле.
Клип бармы синең?
Клип әле кашан төшелгән бар инде.
Башка юк әле.
Пока юк. Мөмкинлек юк әле клип төшерәсе килә инде әлбәттә. Аблай съемкалар, менә телевидениедә төшергән съемкалар инде күбрәк телевидениедән күрсәтәләр кай вакытта. Шу телевидениедә.
Катнашасың инде телевизион проектларда.
Катнашам, чакыралар, Аллага шөкер.
Нинди продюсерлык үзәкләре белән элемтә торасыз?
Контракт белән эшләмим бер җирдә дә. Инде иң беренче менә оксуга килеп кергәч 2 ел контракт булды минем Рустам Сарваров. Тайында эшләдем. Аннары беренче альбомым чыкты Оскар Рекордс компаниясында. Алар белән эшләп алдым. Контракттан түгел, булай
тору. Хезмәттәшлек иттем.
Хезмәттәшлек иттем, әйе. Шул Аксу студиясында чыкты бер альбомым. Киләсе альбомны уйлап торам, кая чыгарырга микән дип.
Менә сен карап тормы, син күп кырлы шәхескә ашагансың. Инде шигырьләр иҗат итәрлек, китап чыгарырлык кеше кебек син. Шагыйрәк кебек.
Аның өчен вакыт кирәк бит.
Бик уйшан карашың, нәрсәләр
уйлыйсың. Мин Рустам, мин үз гомерымда бик күпне күрдем, шуңа уйшандыр инде.
Әмә күңелне күтәрә торган әйберләр синең өчен нәрсә ул?
Миңа мы күңелне күтәрү өчен бер кешенең елмаюы җитә бит. Яки берәр матур җыр ишетү җитә. Мин үзе менә Гомумән татар эстрадасы бит инде безнең хәзер күбрәк җырчылар колхозны җырлаучыларга кирәк диләр инде. Колхоз дип әйтү инде гади җырлар, халыкчан, попса дип мин үземчә уйлыйм, менә бары бер төрле юнәлешләр булырга тиеш. Гомумән музыканы, татар музыкасын без җырларның эчтәлеген шулай ук без күтәрергә тиеш һәм дөнья күләм үрләргә без аны җиткерергә тиешбез. Попса белән генә түгел, ә менә төрле жанрлар эшләсен. Ул менә әйтәләр плагиат диләр, ни диләр. Ул электән үк килгән менә чит илләрнең мәдәниятен чагыштыру һәм инде аннан нәрсәдер үзеңә алу. Мәсәлән, безнең бит инде мәчетләрне салалар менә ошлы башлы иттереп. Ниндидер бүтән илләрдә дә бар. Мәсәлән, безнең культурадан алынган шундый ук биналар һәм җир сәнгатендә шулай ук. Без бары бер нәрсәгә дә таянырга тиеш, каяндыр алырга тиеш. Ләкин ул инде урынлы булырга тиеш дип уйлыйм.
Күрүемчә, аңлавымчә, син инде милли җанлы татар җырчысы.
Әйе, мин бик милли җанлы, мин дәвәнием менә әтием Спас районы Искрәҗәп авылыннан дәвәнием намазлар укып, бер намазында калдырмыйча укып, безне дә кайткан саен дуалар өйрәтеп, дуалар белән безнең җанлыбызны тынычландырып, хәер фатихасын биреп җибәрә инде ул.
Күңелеңдә берәр шигырь искә килмәдеме соң?
Бер шигырь укып китәргә мөмкинмен, ул җыр булачак Алла бирса, ул җырны эшләтеп бетермәдем. Елмайып каршыла син мине дип атала. Елмайып каршыла син мине, онытып кичәге үткәне. Сусадым мин синең назыңа, төшермекче искә үткәнне. Шатланып каршыла син мине, кылашыңны җәеп сагынып, беләсеңме, шушы ялгызлыкта мин бит сине көттем зарыгып. Моңланып каршыла син мине, җырлатык күңелле җырларны, онытып үпкәләп яшәгән туманлы ямансу елларны. Атылдым мин синең кочакка, хисләрем яңадан кабынды, мин кабат әйтергә мин әзер, сагындым, сагындым, сагындым. Күңелләр бәхеткә күмелер, шатлыклы яш тамар күзләрдән, елмайып каршыла син мине, ятларга җибәрмә, җибәрмә.
Бу синең шәхси сүзләрең инде.
Әйе.
Үзең язган.
Әйе. Төй күгәршин җыры турында әйтмәем бу нәрсәдә.
Әйдә әйт.
Менә күгәршин дигән җыр бар инде аның менә.
Син җырлыйсыңмы?
Әйе. Бу җырыңды минем әнинең классташы бергә укыган хатын-кыз, ул инде менә бауга менергә душар булды. Белмим, әллә үзем икән, әллә менгергәннәр. Мәктәптә укыганда да бик яхшы укыган иде инде әни әйтә. Тормышы бик әйбәт булмаган инде семьясы һәм туры килгән нәшлай бауга менергә инде күгәрчен дигән җырда шул үзелүме белән үлмәгән, үз-үзенә кул салган кешеләр турында бу җыр.
Илдән иртүк бер күгәрчен тәрәзәмә бәргәләнә талпына керергә шушы көнне хәбәр килде балачак дустымның гомере өзелгән әллә инде синең җаның күгәрченегә әверелә хушлашырга
Виктор Рахмат Шәшкә.
Сиңа да Виктор Рахмат.
Димәк, безнең кызган таба яша тапшыруында кунакта булды Шәшкә, Лилия Габдулхакова. Сез аны контакт бәрәбез битендә таба аласыз. Шулай бит.
Шулай, әлбәттә, мөрәҗәгать итегез, сорауларыгыз булса, ниндидер тәкъдимнәрегез булса, мин тыңларга һәм сезнең тәкъдимнәрне укырга бик шат булырмын.
Виктор Рахмат Шәшкә.
Виктор Рахмат. Рөстәм, сиңа да исәнлек, саулык. Тамашачыларга да исән-сау булыгыз, сәламәт булыгыз.
Кызган таба. Һәр шимбә.
Кызган таба кунагы Шәешкә белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да тыңлый да аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Шулай ук фикерләрегезне Азатлыкның Казандагы бюросына да шалтыратып җиткерергә мөмкин. Телефон номеры 5705247. Казан бюросы, Горький урамы 8-нче йортта урнашкан. Бүген сезнең белән Прага студиясендә Ландыш Карасов булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.